Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Wanajeshi wa mwisho wa Ufaransa wataondoka Niger leo Ijumaa, na kuashiria mwisho wa zaidi ya muongo mmoja wa operesheni za Ufaransa dhidi ya wanajihad katika eneo la Sahel huko Afrika Magharibi. Kuondoka kwa Ufaransa kutoka Niger kunawaacha mamia wanajeshi wa Marekani na idadi ya wanajeshi kadhaa wa Italia na Ujerumani wakisalia nchini humo. Ufaransa ilisema itawaondoa takriban wanajeshi wake 1500 na marubani kutoka Niger baada ya majenerali wapya wa utawala wa lililokuwa koloni la zamani la Ufaransa kuwataka waondoke kufuatia mapinduzi ya Julai 26. Idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa moto katika kituo cha mafuta katika mji mkuu wa Guinea Conakry imeongezeka hadi 23 kutoka 13 hapo awali, na idadi waliojeruhiwa imeongezeka hadi 241 kutoka 178, serikali ilisema katika taarifa yake siku ya Alhamisi. Taarifa hiyo ilisema kuwa mabaki 10 ya miili bado haijatambuliwa, na kuongeza kuwa serikali imepokea taarifa za watu kadhaa kupotea. Mlipuko huo katika kituo kikuu cha mafuta katika taifa hilo la Afrika Magharibi, ambacho pia kinashughulikia uagizaji wa mafuta, ulizusha hofu ya uhaba. Serikali ilisema katika taarifa hiyo kuwa usambazaji wa petroli unaendelea kote nchini. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunapatikana katika tovuti yetu www.voaswahili.com. Mji mkuu wa Ukraine wa Kiev ulishambuliwa na msururu wa ndege zisizokuwa na rubani za Russia mapema Ijumaa asubuhi, maafisa walisema, na kujeruhi takriban watu wawili katika shambulio la sita katika mji huu mwezi huu. Ukraine ilisema ilitungua ndege 24 kati ya 28 zilizotengenezwa na Iran ambazo Russia ilirusha kuelekea huko Kiev. Meya Vitali Klitschko na maafisa wengine waliripoti mashambulizi katika wilaya tofauti za makazi. Meya aliongeza kuwa ndege isiyokuwa na rubani ilipiga katika eneo la nyumba katika wilaya ya Solomaisk na kusababisha moto. Takwimu zilizoangaliwa upya za serikali ya Uingereza zilizotolewa Ijumaa zinaonyesha uchumi wa taifa hilo ulioshuka katika robo ya tatu ya mwaka huu unaashiria kuwa nchi hiyo inaweza kuelekea kwenye kudorora kwa uchumi. Data iliyorekodiwa kutoka ofisi ya taifa ya takwimu ya Uingereza inaonyesha pato la taifa lilipungua kwa 0.1% kutoka Julai hadi Septemba mwaka huu. Makadirio ya awali kwa kipindi cha miezi mitatu yalionyesha kuwa hakukuwa na ukuaji. Takwimu zilizorekebishwa pia zilionyesha hakuna ukuaji wa pato la taifa katika robo ya mwaka iliyotangulia, ambapo makadirio ya awali yalionyesha kuwa kulikuwa na ukuaji wa 0.2%. Uchumi kwa kawaida hufikiriwa kuwa umedorora iwapo utashuka kwa robo mbili mfululizo, ingawa wachumi wa ofisi ya kitaifa ya utafiti wa kiuchumi, shirika lisilo la kiserikali la Marekani la utafiti, wanafafanua mdororo wa uchumi kama kushuka kwa kiasi kikubwa kwa shughuli za kiuchumi ambazo zimeenea katika uchumi na ambayo huduma zaidi ya miezi michache. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Sekunde chache kutoka sasa utaungana na mwenzangu Abdu Shakur Abud kutoka DRC akiwa pamoja na waandishi wa habari wengine kwa ajili ya kukuletea kipindi cha meza ya waandishi wa habari. Hivi sasa ulikuwa nami Mary Mgawe, na kuacha nikikutakia usiku mwema.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Kinshasa hii leo, ambapo katika meza waandishi hii leo tutazungumzia zaidi juu ya swala la uchaguzi uliofanyika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na watu wakisubiri jinsi matokeo yatakavyotolewa baadaye hii leo. Tutazungumza na waandishi wa habari juu ya jinsi uchaguzi huu ulivyoangaliwa na jinsi waandishi wa habari walivyoripoti juu ya uchaguzi huu. Kutoka hapa Kinshasa, mimi ni Abdushakur Abud, nikukaribisheni kwa meza ya waandishi. Leo watakaoshiriki pamoja nami ni Goodluck Paul akitoka huko Azam TV Dar es Salaam, Rodriguez Mumbere Butala akitoka Tele 50 hapa Kinshasa, na Hassan Kiawere akiwa hapa Kinshasa, mwandishi wa habari. Karibuni. Tukianza na wewe Hassan, unaweza kueleza kwa ujumla vipi vyombo vya habari vya hapa DRC unaona vimeripoti juu ya uchaguzi huu?
Asante sana. Tukiwa hapa katika taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo sio mara ya kwanza kuandaa uchaguzi. Uchaguzi huu umeandaliwa leo inaweza kuwa kwa kipindi cha 4. Uchaguzi huu kwa kweli, kama tulivyo ripoti, haukuandaa vizuri, kwa sababu kuna itilafu nyingi ambazo zimeshuhudiwa katika uchaguzi huo. Hasa sana kuna unajua orodha baadhi ya maofisi mbalimbali ya kupigia kura hazikuwa tayari zimeweka kwenye pango, na hii ilikuwa itilafu na tatizo kwa wapiga kura ambao walikuwa wakilalamikia. Kuna baadhi ambao walisema kuwa hawaone kabisa majina zao kwenye orodha ya wapiga kura, na vyombo vya usafirishaji vilikuwa vikisafirishwa kwa haraka, kwa sababu kuna maeneo mengine ambao hadi sasa ambao mimi nakuzungumzia na ambaye tunazungumza hapa huko unapiga kura, na mambo mengine kabisa, hasa sana ya usafirishaji wa vyombo vya kupigia kura. Hii ni tatizo moja ambayo sisi tuliweza kurekodi katika kufanya ripoti yetu. Unafahamu kuwa katika maeneo ya huko mashariki mwa Kongo kuna watu ambao wamekimbia vijiji vyao, na hao watu kabisa hawakuandaliwa vizuri ili kupiga kura, kwa sababu baadhi yao wapige kura kabisa. Kuna mambo mengi katika uchaguzi huu ambayo haiendeke ikiwa hali inakuwa kama watu walikuwa wakienda kwa haraka kuliko kusubiri kidogo kwa uchaguzi, na hiyo imesababisha tume huru ya uchaguzi kuanguka katika mtego. Mtego gani huo? Ni mtego wa kuikiuka sheria ya uchaguzi katika kipengele chake cha 54 ambacho kimesema kwamba uchaguzi yabidi kushiriki uchaguzi katika siku moja tu, lakini leo tumefika karibu siku tatu watu wanaendelea kupiga kura. Hiyo kabisa ni miongoni mwa itilafu mbaya ambaye kabisa inaleta picha mbaya ulimwenguni kwa serikali ya Kongo, kwa sababu hakiwezi ikikelewa watu hawaelewe kwa nini uchaguzi uwe katika mazingira haya.
Lakini Hassan, tukiangalia, nauliza zaidi, vyombo vya habari viliripoti vipi unahisi? Vyombo vya serikali au vyombo vya upinzani, je, kulikuwa na ripoti ya usawa katika kuripoti? Wamewapatia upinzani na serikali nafasi sawa?
Ndio, unajua kama sisi waandishi wa habari, sisi tuliripoti kwa usawa. Tunawapa upinzani sauti, wanazungumza pia na hao watu wa vyama tawala pia nao wanazungumza. Kulikuwa kabisa ripoti tuliendesha kwa usawa, ijapokuwa kulikuwa na itilafu nyingine ambao watu wa upinzani walikuwa wakizungumzia kama hawatazungumza, hata watu wa vyama tawala walikuwa wakipinga kwamba hawatazungumzia uchaguzi. Lakini tumejitahidi kuweza kufanya kile ambacho tulikuwa tukitamani kufanya, tukakutana nao, tukawapa mic, wakazungumza, na tukakutana pia na wananchi kuleta pia hali ambayo walikuta katika kupiga kura ya siku ya tarehe 20 Disemba.
Naam, asante. Twende kwako Rodriguez, wewe nyinyi mmeifuatilia vipi uchaguzi? Nyinyi kama mnajulikana ni redio au televisheni sio ya serikali, mmechukulia vipi uchaguzi huu katika kampeni mpaka matokeo?
Kusema kweli, matokeo haya ya uchaguzi yamekuwa kifuatiliwa kwa karibu karibu, ikiwa tulisukuma waandishi wote wa habari kwenye vituo kadha vya hapa mjini Kinshasa kujihabarisha kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea kutokana na upigiaji kura. Lakini wengi waliokwenda kwenye vituo vya kupigia kura ni kwamba kama alivyosema kaka yetu ambaye ametoka kusema kuzungumza hapa karibuni, ni kwamba kuchelewa kwa kupiga kura ilikuwa changamoto kwa wananchi. Wengine kama mimi binafsi nilikwenda kwenye kituo cha Gama kinachopatikana katika mkoa wa Barumbu, ambapo hadi tuseme saa 8 bado vilikuwa vijawasili vyombo vya kupigia kura, na wengine wakaanza muda ule kuweka ile orodha ya wale wapigia kura, na hiyo ikiwakuta kwamba raia wengine walikuwa wamechoka sana, wengine wakianza kusimzia kwenye viti wakisubiri wapige kura. Kwenye chuo kingine cha Lezibeo ambapo tulijiketa, kuonekana kuwa na vurugu kidogo, ikiwa wapiga kura walikuwa wakisubiri wapige kura na hapo wakisikiza kujua kipi kinaendelea, na hata hari niliwa risasi iliweza kusikika hiyo hiyo siku ya Jumatano Desemba 20, sio mbali na ikulu kuu ya mkoa Barumbu. Na kusema kweli, maeneo mengi kabisa kumeripotiwa na vurugu ya kufanya uchaguzi, ni kama eneo ya Kinshasa ambapo vimeonekana kweli kwamba mashine moja zikachukuliwa na raia ambao walikuwa na hasira kuona kwamba wameanza na kuchelewa, wengine wakidaiwa vile vile kwamba kulikuwa huenda na mashine ambazo zilikuwa zinakuja katika malori ambayo sio ya tume huru uchaguzi semi, lakini malori binafsi, na wakajiuliza kwa nini zinatokea wapi, na hivyo vikakuwa mojawapo ya kuletea raia kuwa na kujiuliza kujiswali kwa nini huenda kukawa na dalili za wizi wa kura, kulingana na baadhi ya raia tuliokutana nao.
Rodriguez, sio kwamba tunazungumzia swala la namna uchaguzi ulivyokwenda, tuangalie vile vyombo vya habari viliripoti. Twende kule Dar es Salaam. Good luck, karibu.
Nashukuru sana Bushafu. Shukrani sana.
Good luck. Wewe umefuatilia uchaguzi wa DRC, umekuwa huku umeripoti. Hebu tueleze ulionaje kama mwandishi wa habari uchaguzi, kulingana na uchaguzi labda uko Tanzania na kadhalika, kabla tujazungumzia vyombo vya habari vinasema nini.
Nilichokiona nilikuwa nalinganisha pia na chaguzi zingine zilizopita za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Najua tangu taifa hilo lilipobadilisha jina lake kutoka Zaire na kuitwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wengi waliona taifa hilo likiingia kwenye mkondo wa kidemokrasia. Hata hivyo, tangu enzi za Rais Laurent Kabila, chaguzi ambazo zimefanyika hapo katikati zilikuwa ni chaguzi ambazo zimegubikwa na vurugu na vuta na kuvute, na hata uchaguzi wa mwaka 2018 ambao ndio ulimuingiza madarakani rais wa sasa ulikuwa na vurugu za hapa na pale, na unakumbuka kuna makundi kadhaa wakaweka misimamo kwamba wao waliamini ndio walishinda na mambo yakawa mengi kulikuwa. Lakini wakati huu tunaona kumekuwa na hali ya amani tofauti na miaka iliyopita. Tumeshuhudia kampeni zikifanyika, kumekuwa na changamoto za hapa na pale, lakini angalau tumeshuhudia wagombea wakifanya kampeni zao, lakini pia wakipata nafasi ya kushiriki uchaguzi. Kama unakumbuka hata uchaguzi wa mwaka 2018 kuna wagombea walizuiliwa kuja kugombea, hawakuweza hata kuingia ndani ya DRC. Nakumbuka wagombea kama kina Moise Katumbi na wengine, lakini mara hii tumeshuhudia kukiwa na ushiriki mkubwa wa wanasiasa kuwania hata nafasi ile ya juu ya urais. Kwa hiyo tunatarajia kwamba kwa namna ambavyo mambo yamekwenda, basi mshindi atapatikana kwa njia ambayo itakuwa ni amani.
Sasa, good luck, huko Tanzania vyombo vya habari vimeripoti vipi uchaguzi huu?
Nimefuatilia namna ambavyo vyombo vya habari vimekuwa vikiripoti uchaguzi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Sisi wenyewe Azam TV na vyombo vingine, kimsingi vyombo vya habari vimeonyesha vimeripoti zaidi hasa kwenye nafasi ya urais. Unajua kwanza mara hii Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anafanya uchaguzi kwa mara ya kwanza akiwa nchi mwanachama wa Jumuiya. Kwa hiyo katika ukanda huu wa Afrika Mashariki wengi wanafuatilia na wengi wanatamani kujua ni nani atakuwa rais anayefuata wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa hiyo vyombo vya habari vya Tanzania vimekuwa vikiangazia zaidi wale wagombea urais na hasa wale wagombea watatu wakubwa ambao wamekuwa kichuana zaidi. Kwa hiyo tunaona wagombea kama vile Felix Tshisekedi, wagombea kama vile Moise Katumbi na Martin Fayulu wakipata nafasi zaidi, kampeni zao zikiripotiwa zaidi kwenye vyombo mbalimbali vya habari vya Tanzania. Na kama tunafahamu, uchaguzi huu si tu uchaguzi wa urais, ni uchaguzi pia wa bunge, kwa maana ya bunge la kitaifa, wa seneta pamoja na ngazi ya serikali za mitaa. Lakini vyombo vya Tanzania tumeona vikijikita zaidi hasa kwenye nafasi ya urais na kuonyesha wale wagombea watatu wenye nguvu ambao pengine watu wanatarajia kati yao mmoja anaweza akawa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na mturudi kwako Hassan, kwa hivyo vichwa vya habari unafikiri kesho vitaandika nini kuhusu uchaguzi huu au matokeo yakitokea?
Vichwa vya habari ambavyo sisi tunatarajia kuandika ni kusema kuwa unajua wakaaji watazamia kusubiri matokeo ya uchaguzi. Yaani hicho ni moja wapo ya vichwa vya habari ambavyo sisi tunaweza tukaweka katika matangazo yetu. Kuwa wakazi wa Jamhuri ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasubiri kwa hamu yule atakayetangazwa kuwa rais na atakayefaulu katika uchaguzi ambao umeshuhudiwa hapa Disemba 20 mwaka huu, na hiyo itakuwa muhimu ya wakaaji mbalimbali wanaopatikana katika viunga vinavyounda taifa la Kongo. Ikiwa sasa leo pia walikuwa wakitazamia kuwa wataweza kupata fununu kwa yule ambaye atakuwa huenda rais, kwa sababu tume huru ya uchaguzi ilikuwa ikisema kuwa leo Ijumaa itaweza kutangaza matokeo ofisi kwa ofisi ya wale waliogombea kwenye kiti cha urais pia na bungeni pia na mtaani. Na vichwa vya habari vya leo ni kusema wakaaji watazamia kwa hamu kumjua rais na wabunge ambao watakuwa watu watetea katika bunge la taifa huko Kinshasa.
Unaweza kutuambia kidogo, SNI imesema itatangaza kulingana na tendance. Ina maana gani? Haitotoa nambari au itakuwa vipi?
Yaani wakati tume huru ya uchaguzi SNI inasema kwamba itatoa matangazo, ni yaani watakuwa wakichukua, anamaanisha watakuwa wakichukua ofisi kwa ofisi kulingana na mikoa. Yaani katika Jamhuri ya Kongo tuna mikoa 20, tuna jimbo 26, na hapo watakuwa wakichukua matangazo nadhani ya mikoa kwa mikoa ama mitaa kwa mitaa, ili kufahamu na kujua nani alipata kura nyingi kuliko mwingine. Unajua kuwa kuna mabeberu wengi ambao hapa wamekuwa wakijitangaza kuwa ni wao wa ushindi, ni wao wameshinda uchaguzi wa urais, ni wao wameshinda uchaguzi wa bungeni, hata na mtaani huko wakilalamikia pia hitilafu ambazo zimeshuhudiwa.
Rodriguez, kwa upande wako, vyombo vya habari yani televisheni na radio tukiacha magazeti, wewe umesikia yanaeleza vipi? Maanake vile vile mitandao ya kijamii imekuwa ikieleza sana swala hili la uchaguzi.
Ndio, mitandao ya jamii na magazeti vile vile yanazungumzia matokeo ya uchaguzi. Ikiwa wengine wametangaza, pia tumetangaza kwamba matokeo ya kura ni lazima ifanyike kwa amani, kwa utulivu na kwa kuheshimu nyayo za upande wote ambao wamehusika kwenye uchaguzi. Na kwengine tunatangaza kwamba wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama alivyosema Hassan, wanasubiri kwa hamu matangazo haya. Najua kinyume na kuwepo vita, kinyume na kuwepo ukosefu wa barabara nzuri na mchangamano ya mchangamano ya magari hapa na pale, hivyo pia ndivyo pia ni vita. Lazima yule ambaye anaweza kuchukua madaraka, tumesema lazima angalie vipi anaweza kutoa kama suluhu kwa shida kama Malindi. Shida zingine zinazotanda kwenye mitandao ya jamii ni kulingana na hizo vurugu ambazo zimeendelea tangu kwanza kupiga kura katika vituo kadha vya kupigia kura hapa na pale hapa mjini Kinshasa na katika majimbo yote ambayo yanapiga kura, ikiwa ni kwa mara ya kwanza DRC kupiga kura kuhairisha ama kufanya kura kwa siku mbili ama tatu zinazofuatana.
Good luck. Umefuatilia kampeni za uchaguzi, ukiangalia katika vyombo vya habari, unahisi kwamba waandishi wa habari umezungumza nao wa huku DRC au nyingine za Afrika Mashariki, uhuru wao uko namna gani, kwa kiwango gani unaweza kusema?
Abdushakur, ni kwamba nilipata nafasi ya kufanya kazi na waandishi wa habari kutoka mataifa mbalimbali ya kusini mwa Afrika, SADC, na ndio ambao tulisafiri kwa pamoja kwenda Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuripoti uchaguzi. Na nilishuhudia waandishi wa habari kutoka mataifa kama vile Afrika Kusini, Zambia, Zimbabwe, Namibia na mataifa mengine ya kusini mwa Afrika wanao uhuru wa kuripoti masuala mbalimbali ya uchaguzi. Ukilinganisha na uhuru ambao upo hapa nchini Tanzania, wana uhuru wa kuhoji maswali, wana uhuru wa kutafuta taarifa, na wao taarifa yoyote ambao wanaipata wanairipoti bila kujali kwamba labda pengine taarifa hii itawachukiza wale vigogo ama wale watu wenye nguvu ambao wapo katika kinyang'anyiro cha uchaguzi ama watu ambao wana nafasi kubwa serikalini. Na nimejaribu pia kuzungumza nao kuhoji kuhusu uhuru wa vyombo vya habari katika mataifa yao na namna ambavyo wanajibu, wanaonyesha kwamba katika mataifa ambayo wanatoka kumekuwa na hatua kubwa ambazo zimepigwa kuhusu uhuru wa vyombo vya habari, hasa kwenye kuripoti masuala ya uchaguzi. Nafahamu masuala ya uchaguzi ni masuala ambayo waandishi wa habari wanahitaji kuwa huru kubalance, kuchukua maoni ya pande zote, sio kuegemea upande wowote na kusimama katikati. Sasa hiyo nafasi nimeona kwa waandishi wengine wanapewa kwa hapa nchini Tanzania. Nafasi hiyo ikibadilika kulingana na kiongozi gani yuko madarakani. Kama ni kiongozi ambaye ni muumini wa uhuru wa vyombo vya habari, basi tutashuhudia kwa wakati huo kama zilivyokuwa nyakati labda miaka 10 iliyopita, kulikuwa na uhuru mkubwa wa kuripoti masuala ya uchaguzi. Baadaye uhuru ule unarejea. Kwa hiyo kwa Tanzania, kutokana na mambo hili kuchukua mfumo wa kiongozi inakuwa ni jambo ambalo tashi wa kiongozi ambaye anakuwepo madarakani kwa wakati husika.
Asante sana, good luck Hassan. Kwako wewe, uhuru wa waandishi kama hasa umemsikia good luck akizungumza, wona hisi unapima uhuru wa DRC waandishi wa habari wanao namna kiasi gani
katika muda huu wa uchaguzi? Waandishi wa habari kote katika DRC, serikali ilijaribu kuwapa uhuru wa kuripoti kwa sababu waandishi wa habari walikutana na upande wote mbili kwa lengo ya kuweza kuwahoji mtazamo wao kuhusu uchaguzi ambao uliandaliwa Disemba hii, kwa sababu unajua siku zilizopita katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulikuwa na watu ambao hawakuwa wakiruhusu pia waandishi wa habari kuwa wakifanya kazi yao kama kawaida. Uhuru wa habari katika mwaka huu wa uchaguzi uliweza kushuhudiwa, sio pande zote, lakini kuna pande nyingine ambazo hawakuweza kuruhusu pia hata waandishi wa habari kuingia katika vituo vya kupigia kura. Kwa mfano katika maeneo ya huko eneo moja ambayo sisi tuhifadhi jina lake, kuna mwandishi wa habari mmoja ambaye hakuruhusiwa kabisa kuingia katika kituo cha kupigia kura, ijapokuwa alikuwa amechukua pia kadi ya tume huru ya uchaguzi, lakini walisema yeye asiingie kwa sababu anakuwa miongoni mwa wanamemba ama anakuwa akisapoti mwanasiasa mmoja wa upinzani. Na hivyo ndivyo mimi naweza nikasema, kwa upande mwingine uhuru wa habari upo na upande mwingine uhuru wa habari haupo, kwa sababu kuna watu ambao walizuiliwa pia nao kufanya kazi zao.
Na masuala haya, vyombo vya habari vimekuwa vikikabiliwa na changamoto chungu nzima. Ulikuwa ukisema kwamba ingawa mnapata uhuru, lakini vile vile kuna vitisho vya chini kwa chini. Unaweza kudhihirisha swala kama hilo?
Ndio, swala hilo linadhihirishwa kwa sababu unajua kuna DRC, ukiweza katika ulimwengu, katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuna waandishi wa habari wengi ambao hawana uhuru ya kuzungumzia swala fulani fulani. Unajua kama leo hii kuna mwandishi wa habari mmoja ambaye yuko gerezani. Ni kusema kuwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uhuru wa habari kabisa haujakamilika vizuri. Bado wanahabari wangali bado wakazuiliwa, wengine wakipewa ruhusa ya kufanya kazi na wengine wakisema huyu hatafanya kazi. Ni kusema ni changamoto ambayo ya kuwa acha waandishi wa habari waishi katika taasisi ambazo sizo za kawaida. Wengine hata wakianza ogopea maisha yao wakijificha kulingana kwa, lakini katika uchaguzi huu hata kama kulikuwa itilafu ndogo, ila waandishi wa habari wamefanya kazi pasipo tegemeo na wameruhusiwa kufanya kazi. Tume huru ya uchaguzi na serikali ya Kongo imewaruhusu kufanya kazi, ijapokuwa kuna itilafu ndogo ambazo zilishuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini DRC.
Hassan, sasa tuangalie, ukiangalia swala la Wakongo waliokuwa nje, uchaguzi umefanyika kwa mara ya kwanza. Magazeti, vyombo vya habari huku yamezungumzia vipi swala hilo?
Uchaguzi wa diaspora ni uchaguzi ambao umepita vizuri, na ni uchaguzi ambao watu ambao wanakuwa nje ya taifa waliridhika, na vyombo vya habari vimeona kwamba uchaguzi huu umeweza kuandaliwa vizuri kwa upande wa wananchi ambao wanakuwa nje ya taifa ya DRC, kwa sababu katika maeneo ambao walikuwa wameshirika kuwa watapiga kura nje fulani fulani kama South Africa, Canada na huko Ubelgiji walipiga kura, na kura hizo kabisa wao, kwa baada ya mimi nilizungumza na mmoja ambaye anakuwa South Africa, anasema kwamba aridhika mara ya kwanza yeye kupiga kura akiwa nje ya nje, na amesema kuwa ni kitu kizuri, ijapokuwa alifikiria kwamba yabidi tume huru ya uchaguzi tangazi rais yule ambaye atapata kura nyingi kuliko mwingine kuliko kuiba kura. Ni hiyo ndio aliniambia mwananchi huyo wa Kongo ambaye anakuwa South Africa.
Good luck. Kwa nauliza swala la, umezungumzia vizuri swala la SADC. Katika kuripoti vyombo vya habari, kuripoti uchaguzi hasa huu wa DRC, wao wanahisi kwamba kuna uhuru zaidi sasa kulinganisha na zilizopita au vipi?
Nilichokiona ni kwamba kwa uzoefu ambao nimeuona wa zaidi ya karibu wiki mbili ambazo nimekuwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na nilivyozungumza pia na waandishi wengine kutoka nchi za SADC, wamezungumza wanaonekana kuridhishwa na uhuru ambao huko, kwa sababu tuliweza kukutana na watu muhimu kwenye uchaguzi ambao tulikuwa tunawahitaji. Kwa mfano mwenye rais wa tume ya uchaguzi ya DRC SENI, Denis Kadima, tulikutana naye, tukazungumza, tukafanya naye mahojiano, tulifanya mahojiano na waziri wa ulinzi, tukafanya mahojiano na mgombea Felix Tshisekedi ambaye ni rais mwenyewe. Tumekutana pia na wagombea wengine. Kwa hiyo tumeona kwamba wale wadau muhimu na waangalizi pia tumezungumza nao. Kwa hiyo mimi mwenyewe nimeona wale wadau muhimu, tumepata nafasi ya kuzungumza nao, tumepata nafasi ya kutembea katika maeneo mbalimbali ya DRC bila kuzuiliwa, bila kubugudhiwa. Na kwangu mimi naona mara hii mazingira ya kufanya habari ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamekuwa bora zaidi pengine kuliko nyakati nyingine, japokuwa mimi sikuwa na sina uzoefu wa kufanya kazi ndani ya DRC miaka iliyopita, lakini kizungumza na wengine wanasema kwamba sasa hivi angalau mazingira yamekuwa bora, uhuru umekuwepo, na kupata zile taarifa muhimu sio ngumu kama ilivyokuwa miaka ya nyuma.
Asante sana, good luck Paul kutoka Dar es Salaam, ambapo hii leo tulikuwa pamoja vile vile na Rodriguez kutoka Tele 50 na Hassan mwandishi habari hapa Kinshasa. Asanteni kwa kushiriki. Tumekamilisha meza ya waandishi. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikiwa hapa Kinshasa. Kwaherini.